tämän yhteiskunnallisen tai kaupallisen merkityksen kannalta meidän perustutkimus onkin ihan ytimessä, eli pystytään sanomaan ja määrittelemään tulevaisuudessa, että mistä se asteroidi on tehty.
Professori Kari Muinosta naurattaa, eikä ihme. Hänen tutkimusryhmänsä työllä saattaa tulevaisuudessa olla nimittäin yllättävältä kuulostavaa hyötyä. Tutkimusryhmässä paneudutaan Sironta-nimiseen ilmiöön, jonka avulla tulevaisuudessa voitaneen tehdä johtopäätöksiä siitä, mille avaruuden asteroidille ihmisen kannattaa lähteä kaivamaan mineraaleja. Eli jos Sironta saadaan haltuun, voidaan päättää kenties, että mennään juuri tuolle asteroidille eikä tuolle toiselle. Kyse on siis kaivostoiminnasta avaruuden asteroideilla, ja asteroidithan ovat avaruudessa kiitäviä kivikappaleita. Vaikka tällainen kaivostoiminta saattaa tuntua tällä hetkellä ihan utopistiselta idealta, niin aivan mahdottomasta asiasta ei ole kysymys. Avaruuden valloitus, olipa se sitten hyvä tai paha asia, edistyy jo kovaa vauhtia. Muinosen ryhmän menetelmästä hyötyy myös avaruusmatkailu, koska menetelmä auttaa selvittämään, millä kappaleilla avaruudessa olisi vettä saatavilla. Ja hyötyy tässä tutkimuksesta kotoisemmatkin alat, kuten ajankohtainen ilmakehätutkimus, samoin kuin materiaalien tutkimus ihan täällä maan pinnalla. Tiede Ykkösessä vierailemme tänään Helsingin yliopiston tiloissa Kumpulan kampuksella katsomassa, millaisesta menetelmästä ja tutkimuksesta on kyse. Ja sen verran paljastan jo, että ihan uudenlaisesta ja ainoalaatuisesta mittaussysteemistä tässä puhutaan, ja siinä käytetään hyväksi ultraäänilevitaatiota, eli siis ultraäänellä levitointia. Ohjelman lopussa kerromme vielä joulukuun tähtitaivaasta. Taivaalla loistavat tähdet, muutama planeettakin siellä näkyy, ja tietenkin oma galaksimme linnunrata, jos vain tähtitaivas sattuu olemaan kirkas. Ja tähtitaivan asiantuntijana on professori Markku Poutanen, ja tätä ohjelmaa toimittaa Sisko Loikkanen. Jo parikymmentä vuotta sitten eräs fyysikko kertoi haastattelussa minulle, kuinka sirontailmiötä on vaikea ymmärtää. Hän sanoi, ettei kukaan oikein tiedä, mitä sironnassa tapahtuu. Tuo sironta on itse asiassa aika arkinen juttu, johon törmäämme päivittäin. Ympärillämme on esineitä ja pölyjä, ja kun valo osuu niihin, se siroaa niistä takaisin. Huoneilmassa lentelee usein pölyhiukkasia, ja niistäkin valo siroaa, ja tekee ne hiukkaset näkyviksi silmillemme. Sironta on siis tällainen ilmiö, johon törmäämme päivittäin, mutta fysikaalisesti se on hyvin monimutkainen ilmiö. Professori Kari Muinonen Helsingin yliopistosta on lähtenyt ratkaisemaan tätä vaikeaa sironta-aihetta. Hän sai Euroopan tutkimusneuvostolta 5 vuotta sitten 2,75 miljoonaa euroa sironnan tutkimiseen ja aivan uudenlaisen laboratoriolaitteiston rakentamiseen. Erityisesti Muinosen ryhmää kiinnostavat aurinkokunnan pienkappaleet, lähiavaruuden asteroidit ja jopa komeetat. Eli kappaleet, joiden pinnan uskotaan olevan pölyn peitossa ja josta pölystä siihen kohdistuva säteily, kuten valo, siroaa.
Siinä lähdettiin liikkeelle sellaisella riskaapelilla hakemuksella, jossa oli näköpiirissä, että pystytään teoreettisesti tämä ongelma ratkaisemaan, mutta se ei ollut ollenkaan triviaalia sitten se ratkaiseminen.
Puhutko matemaattisesta ongelmasta?
Tässä tapauksessa on matemaattinen ongelma, kyllä.
Mutta olit sen jo jollain tavalla hyvin osannut esittää, että sait rahan siihen, niin osasit sen aika hyvin esittää kuitenkin.
No ongelman pystyi esittämään. Siihen oli olemassa taustatyötä ja siinä oltiin itse silloin käytännössä maailman parhaita siihen pisteeseen asti. Mutta sitten se oli jonkinnäköisen ennusteen ja intuition varassa, että tästä voisi nyt syntyä oikea läpimurto sitten juuri tässä meidän ongelmassa. Ja nyt vaikuttaa kyllä hyvältä, että sellainen on oikeasti syntymässä.
Eli se ratkeaa se ongelma.
Ongelma ratkeaa, sillä on numeerinen ratkaisu. Se ei ole puhtaasti teoreettinen, se on numeerinen ja sillä tulee olemaan käytännön sovelluksia tätä kautta. Että saadaan oikeasti niin kuin ihan käytännön sovelluksia useilla tieteen aloilla, uskaltaisin väittää.
Siis ei pelkästään avaruusfysiikassa?
Tässä on kyseessä kuitenkin niin perustavaa laatua oleva ongelma, kun ajatellaan, että mitä me silmillämme näemme. Niin tämä on minusta niin semmoinen yksi mielenkiintoisimmista asioista, että me kuvittelemme ymmärtävämme, mitä me silmillämme näemme, mutta me emme itse asiassa ymmärrä juurikaan mitään siitä, miten näkyvä valo siroaa niistä esineistä mitä me edessämme näemme, että muutamia pintoja lukunottamatta, vaikka lasipintaa tai metallipintaa lukunottamatta, niin me emme oikeasti ymmärrä, mitä siinä teoreettisesti ottaen, emme pysty laskemaan, mitä siinä tapahtuu. Niin nyt mä väitän, että me olemme erittäin ison askeleen lähempänä semmoista numerista laskentaa tällaisessa tilanteessa mielivaltaisille väliaineille. Tässä me ollaan nyt erittäin pitkällä onnistumassa tässä laskennassa.
Sironta on siis ollut haaste matemaattisesti, mutta nyt tutkijat ovat jo voiton puolella, mutta laskemisen tarvitaan yhä supertietokonetta.
Tarvitaan edelleen supertietokone, joskin yksinkertaistuksia, jos vähän approksimoidaan sitä meidän menetelmää, niin sitä voisit laskea jo ihan kannettavalla tietokoneellakin, mutta pääsääntöisesti tarvitaan kyllä supertietokone taustalla.
Tutkimusryhmässä on kehitetty aivan uudenlainen laitteisto, jossa voidaan mitata sirontaa esimerkiksi pölynäytteistä. Ja fysikaaliset mittaukset ja numeriset laskut kulkevat tästä eteenpäin käsi kädessä, professori Karri Muinonen.
Tarkoitus tässä loppusuorella verrata sit näitä teoreettisia numerisia laskuja niihin mittauksiin ja varmentaa sit edelleen näitä menetelmiä.
Ja tuossa laitteistossa käytetään apuna ultraäänilevitaatiota ja Karri Muinonen kuvailee laitetta näin.
No se on erittäin jännittävä laite itse asiassa. Se on, levitoidaan tämmöistä millimetriluokan pienempää tai isompaakin vähän näytettä ja sitten mitataan, siihen kohdistetaan laservaloa ja sitten mitataan, kun se leijuu siinä ilmassa, niin mitataan sitten sirontaa, eli kuinka valovuoro vaikuttaa sitten sen näytteen kanssa. Ja meillä on siinä niin kuin sellainen kokeellinen varmennusmenetelmä näille teoreettisille menetelmille. Sitten on tietysti ne varsinaiset planeettakunnan tutkimuksen kannalta relevantit mittaukset, jossa me levitoidaan esimerkiksi jotain meteoriitin palasia tai vastaavaa. Meillähän on suunnitelmissa tulevaisuuden kannalta niin ihan niin kuin kuunäytteidenkin levitointi ja asteroidinäytteiden levitointi. Että se on tavallaan haaveissa, että saadaan siihen ihan oikeita planeettakunnan näytteitä analysoitavaksi. Se on tulevaisuuden projekti. Mutta tuon laitteen hieno puoli on se, että siinä ei hukata sitä näytettä, eli me voidaan laittaa se sinne leijuttimeen ja ottaa se sieltä talteen sitten. Sen takia me voidaan ajatella, että niitä arvokkaitakin näytteitä voitaisiin täällä tutkia.
Ja nyt katse taivaalle ylöspäin kuuhun. Professori Kari Muinonen jatkaa.
Jos ajatellaan kuuta, että kun moni ajattelee, että kuu on meille hyvinkin tuttu taivaan kappale, niin itse asiassa on niin, että me emme edelleenkään tunne, vaikka meillä on kuunäytteitä, me emme edelleenkään tunne, miten kuu käytännössä heijastaa valoa, mielivaltaisella tavalla polarisoitunutta valoa. Meillä ei ole tällaista tietoa. Eli kuuta voitaisiin käyttää tällaisena maata tutkivien satelliittien kalibrointikohteena, jos me tunnettaisiin, kuinka se kuu sirottaa valoa, jos me täysin tunnettaisiin, kuinka se sirottaa, mutta me ei tunneta sitä. Auringon valo on polarisoitumatonta valoa ja se tuottaa semmoisia tiettyjä rajoituksia siihen, mitä me saadaan kuusta irti ikään kuin polarisaatiomielessä.
Kuusta pitäisi tulla semmoinen pölynäyte tänne maapallolle, että pääsit sitä tutkimaan.
No niin, kuunäytteitä on ollut 70-luvulta, että niitä on edelleen varastossa ja me voidaan käyttää niitä näytteitä, mutta kiinnostaa kyllä uudetkin näytteet. Sieltä kuusta.
Varsin mielenkiintoinen tutkimusasetelma, eli siinä tutkimuslaitteessa leijutetaan tätä ainetta. Käytetäänkö siinä useita eri aallonpituuksia, kun sitä mitataan, siis ultraviolettia, näkyvää valoa ja niin edelleen?
Joo, kyllä tarkoitus on meillä ollut juuri tarkastella kaikkia aallonpituuksia, jotka on tämän sirontaprosessin kannalta meillä relevantteja. Eli ajatellaan, että silloin kun tapahtuu niin sanottua elastista sirontaa, eli valon aallonpituus ei sen sirotessa siitä kohteesta muutu, niin tämmöinen on meidän tutkimusala ja tässä projektissa tutkittavaa aihetta. Ja silloin me mennään sieltä ultravioletista näkyvän kautta lähi-infrapunaan ja sitten palataan uudelleen esimerkiksi radioalueella. Tutkasironta on puhtaasti juuri tämän tyyppinen ongelma, mitä mekin on katsottu tässä projektissa. Ja koko spektri kiinnostaa, ja jos ajatellaan asteroideja ja aurinkokunnan pienkappaleita ylipäätään, niin spektrihavainnot tähtitieteellisellä kaukoputkilla on se pääsääntöinen tiedon lähde käytännössä, kun luokitellaan ja katsotaan, minkälaisia kohteita vaikkapa asteroidipopulaatiossa on siellä. Että se on se johtava luonnehdintamenetelmä. Ja siihen me halutaan juuri iskeä sillä tavalla, että me tuotetaan siihen tällainen kvantitatiivinen tulkintamahdollisuus, että ei enää käsien heiluttelua, vaan suoraa fysikaalista laskentaa, laskentaa ja fysiikka täysin mukana, ja voidaan niin kuin absoluuttisessa mielessä tulkita niitä spektrejä ja sitä väliainetta, mikä siellä asteroidin pinnalla on.
Meneekö se sillä tavalla, että kun teillä on se spektri, joka siis tosiaankin voidaan mitata, niin tämä matemaattinen kehittämäinen menetelmä menee niin kuin siihen päälle tavallaan?
Käytännössä selitetään niin kuin käänteisongelmasta, tässä inversio-ongelmasta puhutaan suoraan. Eli otetaan mittaus, otetaan se laboratoriossa tai havaitaan jotain tähtitieteellistä kohdetta, saadaan spektri vaikkapa juuri ultraviolettialueelta, näkyvän kautta lähi-infrapunaan. Nähdään siellä, tyypillisesti mitä siellä nähdään, on tällaista rakennetta, joka johtuu sitten näistä mineraaleista, pyrokseenia, oliviinia, hiiltä voi olla raudan yhdisteitä. Me nähdään näitä absorptiovöitä, ja tämän mallintaminen tuottaa meille sitä informaatiota siitä kohteen hiukkasten ja sen pinnan rakenteesta, ja vaikkapa ihan hyötyinformaatiot, että onko siellä jotain hyödyllisiä mineraaleja tai mahdollisesti jopa vettä ja näin poispäin. Ja me halutaan tuohon kvantitatiivinen tulkintamenetelmä johtaa käytännössä.
Nyt siirrymme laboratorioon katsomaan, millainen sironnan mittauslaite siellä on käynnissä.
Tämä on meidän sirontalaboratorio, jossa leijuu paraikaa hiukkasia tuolla mittaustilavuudessa. Näkyy tuommoinen vihreä täplä tuossa.
Sä näet tässä akustisen levitaattorin. Eli tuossa on vastakkain kaksi tällaista puolipalloa, mihin on laitettu tosi monta pientä kaiutinta.
Tutkimusavustaja Petteri Helander.
Ja nämä kaikki päästää itse asiassa tällä hetkellä ääntä, jota me ei vaan pystytä kuulemaan. Ja näiden ääniaaltojen avulla me pystytään itse asiassa leijuttamaan tällä hetkellä 3 mm lasipalloa tuolla keskellä. Se on tuo vihreä täplä tuossa. Eli siihen samaan aikaan osoitetaan tuolla lasersäteellä, jota se hohtaa, ja sitä me halutaan mittaa.
Siinä tosiaan näkyy vihreä pallo, ja se pysyy ihan paikallaan, se ei liiku mihinkään.
Joo, tämä on tavoite.
Eli se leijuu, vaikka se ei näytä leijuvan tai liikkuvan lainkaan.
Kyllä.
Ja se on niin täsmälleen tehty, että se pysyy paikallaan todella tismalleen samassa paikassa.
Vielä on työtä jäljellä, mutta se on nyt aika hyvä.
Jos nyt tätä radion kuuntelijalle ensiksi kuvailen, niin tämä on siis ihan, nämä on pimeitä tämmöisiä laatikoita, joissa nämä laitteet ovat. Ja tämä äskenenkin leijuva pieni kuula tuolla, niin se on siis todella vihreä ja se on semmoisessa pimeässä boksissa. Ja nämä kaikki ovat mustia ja siis pimeitä bokseja. Miksi nämä on mustia?
Halutaan mitata vaan sen pienen vihreän pallon valoa.
Ja hän on tutkija Göran Makkooni.
Ja tietysti silloin halutaan poistaa kaikki muu valo, ja ollaan peitetty nämä seinät tällaisella mustalla sametilla, joka absorboi tosi hyvin tätä muuta valoa. Ja silloin kun mitataan, niin me tietysti myös suljetaan nämä lamput ja vedetään verhot kiinni.
No niin, siis siellä on samettia, oikein mustaa samettia, joka imee kaiken valon itsensä.
Joo, tai tosi paljon.
Mitä tässä sitten mitataan nyt, kun tässä tehdään mittauksia?
Mitataan valon sirontaa, eli katsotaan tällaisella valosensorilla koko ympyräkierroksen tämän kappaleen ympäri. Ja silloin saadaan, jokaisesta kulmasta saadaan intensiteetti, joka kertoo, että miten päin tämä valo sitten menee, miten tämä pallo vaikuttaa siihen sisään tulevaan valoon.
Tapahtuuko se niin, että siihen ensin syötetään siihen palloon sitä valoa ja sitten se siitä alkaa sitä pinnasta sitten sirota?
Kyllä. Eli meillä on valon lähteenä tällainen kaasulaseri, joka just nyt se on asetettu niin, että siitä tulee vihreää valoa. Ja se myös polarisoidaan niin, että saadaan tosi tarkasti määriteltyä, mitä tulee sisään. Ja sitten me voidaan myös katsoa sensorilla sen ulos tulevan polarisaation, jolloin saadaan valon kaikki ominaisuudet kulman funktiona.
Kerralla mitataan yhtä aallonpituutta.
Kyllä. Ja sitten jos halutaan vaihtaa aallonpituutta, niin tämä laseri on säädettävä, jolloin saadaan eri värejä siitä.
Minkälaisia värejä sinne sitten syntyy?
Ihan näkyvää valoa, eli punaista, keltaista, vihreää ja sinistä ja turkoosia.
Kun nyt sitten tulee tämä signaali ulos tuolta pallosta, niin mitä sille signaalille sen jälkeen tehdään?
Kerätään se niin kuin intensiteetti talteen, ja myös voidaan piirtää erilaisia graafeja, millä visualisoidaan, että mitkä ominaisuudet sillä on. Ja tietysti halutaan myös joskus ehkä vähän filtteröidä, mikä tarkoittaa sitä, että me otetaan tiettyjä keskiarvoja tietyistä kulmista.
Ja niistä lähdetään sitten laskemaan erilaisia asioita.
Joo, eli valo tietysti mitataan oskilloskoopilla ja sitten kaikki signaalit tallennetaan kovaleville ja sitten näillä matematiikkaohjelmilla käsitellään jälkeenpäin.
Kuinka vaikea asia oli nyt sitten rakentaa tämmöinen systeemi? Tämä on ainoa laatuinen käsittääkseni, niin kuinka suuri tekninen haaste tämä oli, professori Kari Muisanen?
Se on tekninen haaste ollut alun perin siitä lähtien, kun me haluttiin kontrolloida tarkasti tuota näytettä tuolla. Eli nyt toi pallomainen näyte näyttää samanlaiselta, käänsi sen mihin tahansa asentoon, mutta me pystytään siellä käytännössä leijuttamaan myös ei-pallomaisia näytteitä ja kontrolloimaan niiden asentoa ja pyörimistä ja sijaintia tuossa leijutuksessa. Ja se on äärimmäisen tärkeää sitten, kun halutaan tehdä kontrolloitu mittaus ja sen mittauksen teoreettinen tulkinta sitten numeerisilla menetelmillä.
Miten sitä pidetään paikalla?
Se onkin taas meidän näiden levitaattorikavereiden ansioita. Eli Petteri esimerkiksi on suunnitellut tätä kaiutinsysteemiä tässä, jolla juuri säädellään sitä asentoa ja paikkaa ja näin poispäin. Ja se on monimutkainen asia. Hän voi sitä avata lisää, jos haluaa.
Niin, miten iso haaste tämä oli sitten, että saat sen nyt tuossa pysymään noin hienosti ja ultraääntähän tässä käytetään?
Joo, kyllä. Siis haaste on ollut. Meillä on nyt kuukausia mennyt tämän rakentamiseen ja sitä ennen kuukausia päänhakkaamiseen ensin, että millä tavalla rakennettaisiin. Mutta tuosta periaatteesta niin voin sanoa sen verran, että niin vastakkaisista suunnista kun lähdetään aaltoa, niin siihen väliin saadaan niin tämmöinen seisova aalto, missä löytyy pisteitä, missä tämä akustinen paine on itse asiassa nolla. Ja näissä pisteissä me pystytään noita levitoimaan. Ja sitten kun me lähdetään vielä niitä eri suunnista, niin voidaan kuvitella vähän niin kuin te puristaa sitä näytettä. Eli jos me vähän eri suunnista puristellaan, niin sitten se kääntyy johonkin tiettyyn asentoon, mihin me halutaan se.
Onko se nyt hallussa, hanskassa, että nyt sitä voit siinä ihan miten tahansa säädellä?
Tietyn tyyppisiä näytteitä kyllä.
Mistä sä säätelet sitä?
Mulla on tietokoneella itse asiassa niin kuin käyttöliittymä, mikä sitten laskee, että mitä noille signaaligeneraattoreille pitäisi antaa, että ne syöttäisi näihin kaiuttimiin oikeanlaista signaalia, eli tietokoneohjelma.
Antti Penttilä, yliopistotutkija Helsingin yliopistosta, siis olet ollut suunnittelemassa tätä koko järjestelmää. Kuinka monta tuntia te olette viettäneet aivoriihiä, että olette onnistuneet rakentamaan tämmöisen järjestelmän, systeemin, jolla mitataan tätä sirontaa?
Tunteja ei ehkä uskalla laskea, mutta me olemme kokoontuneet viikoittain usean vuoden ajan tässä projektin kuluessa ja pitäneet edistymiskokouksia ja sitten aina on välillä ongelmia, sitten ollaan mietitty ongelmia ja ratkaisuja, ollaan mietitty uusia hankintoja, että mitä tarvitsee, mitä komponentteja tässä laitteistossa tarvitsee uudistaa ja parantaa ja tilattu, odoteltu saapumista, koottu ja taas päivitetty tilannetta niin useita vuosia.
Oliko se selvä jo alusta alkaen, että tässä käytetään tämmöistä ultraäänijärjestelmää?
Ei ollut täysin selvä, ei. Meillä oli suunnitelmia näytteen hallinnasta, mutta ultraäänen käyttö ei ollut selvä siinä. Me harkitsimme eri vaihtoehtoja ja jossain vaiheessa keskustelimme tämän, missä nyt olemme, elektroniikan laboratorion väen kanssa, ja he ehdottivat tätä ultraäänikontrollointia, joka tuntui parhaalta vaihtoehdolta ja on nyt osoittautunutkin hyvin toimivaksi.
Onko tämä valmis vai edelleen kehittyvä järjestelmä?
Tämä on kohta valmis ja luultavasti tällaisenaan se tulee sitten pysymään enemmän tai vähemmän samanlaisena, mutta me voimme tehdä samankaltaisia laitteistoja, ehkä pienempiä, kevyempiä tai johonkin erikoistuneita, kuten vaikka takaisinsirrontaan, tämän lisäksi täydentämään näitä mittauksia.
Onko teillä nyt tarkoitus tässä laboratoriossa vielä testata vähän ikään kuin erilaisiin käyttösovelluksiin tätä menetelmää?
Totta kai kaikki yhteistyö ja eri sovellukset on kiinnostavia, joten tätä valonsirontaa menetelmää käytetään tähtitieteen lisäksi tietenkin hyvin paljon esimerkiksi ilmakehätieteissä, jossa ilmakehän partikkeleiden valon sirontaominaisuudet on erittäin tärkeitä lämpötilatasapainon kannalta. ja samoin on materiaalitieteissä sovelluksia.
Ajattelisitko, että tämän voisi kaupallistaa ihan, että voisi tehdä tällaisia laitteita?
Kyllä, jotain tämän suuntaista voi kaupallistaa ja jotain tällaisia ajatuksia meillä on ollutkin.
Puhutaan tuosta sironnasta seuraavaksi. Siis minkälainen ilmiö on se sironta? Siis se edellyttää sen, että siinä on hiukkanen, jonka pinnalta sitten siroaa, mutta mitä siinä tapahtuu?
Se on itse asiassa tällainen kvanttimekaniikan mielessä tällainen ajatus siitä, että meillä on joku elektroniverho ja tämmöinen tuleva sähkömagneettinen aalto saa sen elektroniverhon värähtelemään ja synnyttämään taas emittoimaan ikään kuin säteilyn.
Eli siis lähettämään säteilyä.
Samalla aallon pituudella tiettyihin suuntiin. Kyseessä on tällainen ilmiö ja nyt se pitää vielä mieltää, että se on jossakin kiinteän olomuuden aineessa, jossa meillä voi olla kiderakenne tai epäjärjestynyttä ainetta, jossa ne tällaiset energiatilat on sitten laajentuneita energiatiloja ja jatkumoja. Ja siellä tapahtuu samanlaista varattujen hiukkasten värähtelyä ja siitä aiheutuvaa säteilyä eteenpäin. Sitten kun sitä katsotaan klassisen sähkömagnetiikan mielessä, niin se on tämmöinen aaltoliike, tuleva aalto, joka sitten siroaa jostakin hiukkasesta. Nyt se hiukkanen onkin pölyhiukkanen ja ratkaistaan tämä matemaattinen ongelma eksaktisti. Ja nyt tästä me ponnistetaan sitten sinne monisirontasuuntaan vielä, että mennään sitten käytännössä makroskooppisiin systeemeihin.
Onko se sellainen ilmiö, että jos sulla nyt on se pölyhiukkanen tässä ja siihen sitten tulee vaikkapa jotakin säteilyn aluetta, niin sitten kun se siitä sinkoaa se säteily pois, niin se sinkoaa eri suuntiin. Ja jos vieressä on toinen hiukkanen, niin se sitten se singonnut säteilyaallon pituus sinkoaa sitä viereisestä hiukkasesta, ja siitä syntyy siksi näin monimutkainen tavallaan verkosto.
Kyllä, se on nyt sitä monisirontaa juuri, jota voitaisiin kutsua monisironnaksi. Varsinaisesti ei ole olemassa ikään kuin tällaista monisirontakäsitettä, mutta tämä on lähinnä sitä, ja se voi olla pitkienkin matkojen päässä tapahtuva vuorovaikutusta.
No nyt jos ajatellaan avaruuden sovellusta, että avaruudessahan on tämmöistä interstellaarista ainetta, niin koskettaako tämä sirontailmiö nyt myös tämmöistä kuin avaruuden pölyt, interstellaarinen aine, mitä se nyt sitten onkin?
Joo, interstellaarinen pöly on ihan hyvä esimerkki. Siellä se on oikeastaan aavistuksen niin kuin teoreettiselta kannalta helpompi käsitellä. Ja se johtuu siitä, että systeemi on harva. Eli se suuri askel tässä on se, että harvojen systeemien hyvin tunnetusta säteilyn kuljetuksesta pitäisi päästä tiheästi pakattujen systeemien vastaavaan monisirontakäsittelyyn. Ja tämä on juuri se askel, mitä me on tässä ERC-projektissa tehty nyt. Kyseessä on sama ilmiö, mutta sen laskeminen muuttuu todella paljon hankalammaksi silloin, kun ne hiukkaset laitetaan lähekkäin, pakataan tiukasti.
Kuten esimerkiksi kuun pinnalla.
Kyllä joo. Se sama pöly, otetaan nyt vaikka interplaneetarinen pöly tai kuupöly tai mitä meillä tässä aurinkokunnassa on, niin jos se pakataan sinne kuun pintaan tai asteroidin pintaan, niin se muodostaa huomattavan paljon hankalamman teoreettisen ongelman, se sironnan laskeminen siinä tilanteessa, kuin että se pöly olisi irrallaan interplaneetarisessa avaruudessa vaikkapa.
Minkälaisia ominaisuuksia nyt sanotaanko avaruudessa olevasta asteroidista voidaan päätellä nyt, jos kun tämä laskentamenetelmäsi on nyt sitten viety päätökseen?
Mä pidän just tätä koostumuksen määrittelyä erittäin tärkeänä, eli päästään sanomaan ihan jotakin kvantitatiivista siitä, millaisia mineraaleja siellä asteroidin pinnassa on. Nyt täytyy tietysti aina muistaa, että asteroidin pinta ei välttämättä kerro siitä asteroidin sisuksesta asioita, mutta kuitenkin ajatellaan, että siihen pintaan nyt on sekoittunut sitä asteroidien sisäosienkin materiaalia. Eli päästään sanoa mineraaleista, päästään sanoa vaikka raudasta jotakin. Päästään mittaamaan vaikkapa asteroidin ikää katsomalla niin sanottua nanorautaa, eli kuinka paljon on tämmöisiä pieniä nanorautahiukkasia niissä asteroidin hiukkasissa sinällään, että ne on isompia hiukkasia, ne voi olla vaikkapa millimetrin kymmenesosan kokoisia, mutta niiden pinnassa on sitten aurinkotuulen pommituksen jäljiltä muodostunutta nanorautaa, eli sitten pienen pientä nanohiukkasta, ihan puhdasta rautaa. Ja tämmöinen on kiinnostava, koska se taas kertoo sitten siitä asteroidin iästä, pinnan iästä, onko pinta uusiutunut vai onko pinta materiaali jotain sellaista, jossa tällaista ilmiötä ei ylipäätään tapahdu. Sitten tietysti meitä kiinnostaa avaruusmatkailun kannalta tai jos ajatellaan, että pitäisi löytää sitten vettä sieltä, niin tällaiset vettä sisältävät mineraalit. siinä ei loppujen lopuksi ole rajaa sitten, että mitä kaikkea, mikä kaikki siellä kiinnostaa. Akateemisessa mielessä aurinkokunnan kehityksen kannalta voi nähdä niin kuin ihan jatkumo sitten sieltä koko aurinkokunnan synnystä ja miljardien vuosien aikaskaalasta nykypäivään. Ja sitten taas jos hyödynnettäisiin asteroidimineraaleja vaikkapa kaivostoiminta mielessä, niin sitten meitä tietysti kiinnostaa, että mitä siellä on. Ja se, juuri tämä kysymys itse asiassa on näissä asteroidien kaupallisissa sovelluksissa tai kaupallisessa hyödyntämisessä määritelty tärkeimmäksi kysymykseksi, että mitä se asteroidin spektri kertoo siitä asteroidista verrattuna meteoriitin spektriin, kun meillä on täällä maassa niin kuin palasia asteroideista, ei tietysti kaikista, mutta kuitenkin isosta osasta on, niin mikä on näiden kahden yhteys ja mitä se spektri oikeasti kertoo? Eli me tehdään niin kuin yllättäen tällä tavalla niin kuin yhteiskunnallisen tai kaupallisen merkityksen kannalta meidän perustutkimus onkin ihan ytimessä, eli pystytään sanomaan ja määrittelemään tulevaisuudessa, että mistä se asteroidi on tehty.
Eli kun tulevaisuudessa mineraalia lähdetään etsimään avaruudesta, niin tästä tutkimuksesta on nyt erittäin paljon hyötyä sitten määriteltäessä sitä asteroidia, jonne kannattaisi mennä hakemaan niitä mineraaleja.
Näin juuri on, että se on erittäin pieni osajoukko niistä asteroideista, jotka on kaupallisesti merkittäviä ikään kuin. Ja niitä täytyy seuloa juuri tällaisilla kaukokartoitusta. Ei kuulosta hyvältä sanalta ehkä, mutta tämmöisen niin kuin etämittaustyyppinen analyysin kautta tehdään täältä luotaimista havaintoja, kun lennetään ohi. Näistä havainnoista pitäisi käymättä siellä pinnalla, niin pystyy päättelemään, että onko tässä, kannattaako mahdollisesti kaupallisesti lähteä hyödyntämään. Ja tällaista toimintaa on yllättävän paljon vireillä jo. Yrityksiä on perustettu niin kuin tätä varten, että se voi olla, että toteutuu nopeammin kuin kuvitellaankaan.
Niin ne tuntuvat kyllä aika utopistisista hankkeilta, mutta pidät siis todella mahdollisena sitä, että jo lähiaikoina tai ehkä kenties lähimmän parinkymmenen vuoden aikana, niin tällaista voisi olla.
No ainakin tehdään jo kokeita sitten siinä, että voisiko lähteä tällaista louhintaa tekemään. Ja sitä niin moni tällä hetkellä jo pohtii aktiivisesti, niin kyllä mä oon aika optimistinen, että sinne se ihmiskunta suuntaa ja hyödyntämään näitä varantoja, mitä sitten siinä pienkappalepopulaatiossa on. Lopulta kaikki tämä on myös relevanttia tämän asteroidiriskin kannalta, jos ajatellaan, että meillä on törmäysriski, eli tällaiset kappaleet voi törmätä maahan. Ja nyt jos ajatellaan, että lähdetään kaupallisesti niitä hyödyntämään, niin siellä on koko ajan se aspekti myös mukana, että miten niitä hyödynnetään kaupallisesti siten, että se on turvallista, ettei tästä seuraa mitään suurempia katastrofia tai uhkakuvia sitten maan päällä. Että se, mikä tässä on tietysti, jos ajattelee sitä uhkaa, niin uhka vai mahdollisuus? Eli nyt kyseessä on uhka, jota ihminen pystyy kaiken järjen mukaan hallinnoimaan. Eli tämä uhka voidaan kääntää mahdollisuudeksi, ja jos tulee todellinen uhkatila, niin siihen voidaan reagoida. Eli tästä syystä mä ajattelenkin, että kyllä ihminen tulee toimimaan siinä suunnassa.
Niin ja kiirekin voi olla, kun nythän oli muistaakseni 2020-luvulla tuli jo joku isompi asteroidi aika lähelle maapalloa.
Joo, siellä on 2029 tulossa ihan ilmiömäinen lähiohitus isolta asteroidilta Apophis 2029. Ja tässä on kohde, joka on useita satoja metriä ja se menee tästä geostationäärisatelliittien ratojen sisäpuolelta ja näkyy paljain silmin, että jos ajattelee tuommoista puolen kilometrin kokoista järkälettä, niin onhan se iso kappale ja lähellä meitä, jos se on tuossa lähiavaruudessa pyyhältämässä.
Eli se pitäisi torjua?
No sitä 2029 ei tarvitse, erityisesti siihen ei tarvitse kiinnittää torjuntamielessä huomiota. Mahdollisesti se, mitä sen jälkeen tapahtuu, niin voi olla heikommin ennustettavissa. Se, mitä tapahtuu sitten sille kappaleelle siinä lähiohituksessa, että jos nyt sattuu käymään niin, että tulee jotakin hajoamisjuttuja, jotka vaikuttaa taas myös siihen rataan sitten, niin silloin meillä voi olla myöhemmin jonkinnäköinen riskitilanne. Että seuraava lähiohitus, mikä on tälle arvioitu, on sitten 2030-luvun puolivälin jälkeen, ja silloin voi olla taas suurempi syy huoleen. Ja silloin pitäisi reagoida aikaisin, että tämä tulee olemaan aika kiinnostava episodi. mitä sille ensinnäkin käy sille kappaleelle tässä maapallon lähistöllä, onko mahdollista, että vuorovesivoimat hajottaisi sitä ja mitä tapahtuisi, jos se hajoaisi ja mitä ihmisen pitäisi tehdä, jos sieltä alkaa toteutua joku riski, että joku osa tästä kappaleesta uskaisikin törmätä myöhemmin.
Uskotko, että semmoinen menetelmä keksitään, jolla se voidaan torjua, jos semmoinen uhka tulee?
Sellaisia menetelmiä on kehitetty jo vuosikymmenten aikana. Yleensä on lähdetty siitä tilanteesta, että meillä on paljon aikaa reagoida. Jos meillä on iso asteroidi, se on havaittu ajoissa, me tiedetään, että meillä on aikaa. Silloin voidaan hitailla pitkäaikaisilla järjestelyillä, vaikka jollakin gravitaatiotraktoreilla tai tämmöisillä, että hitaasti muuttamalla sitä kappaleen rataa, niin voidaan torjua se uhka tai siirtää, poistaa se uhka hienovaraisesti. Sitten jos on vähän aikaa, niin sitten meillä ei ole mitään muita kuin atomipommeja käytettäviä, että se menee sitten siihen toiseen ääripäähän. Mutta nythän, jos ajatellaan Tseljabinskia esimerkiksi, niin siinä oli kappale, josta me ei tiedetty mitään etukäteen, ja se tuli täysin yllättäen ja aiheutti vähintään kaaosta siinä, ja vahingoittikin ihmisiä, 1600 ihmistä. Eli tämmöiset tilanteet varmaankin edelleen jatkuu, että tulee hyvin lyhyellä varoitusajalla, tai ei ole ollenkaan varoitusaikaa, niin kappaleita, jotka aiheuttaa tällaista paikallista sekaannusta tai pientä tuhoa. Niitä on niin paljon, että se tulee jatkuun vuosikymmeniä varmastikin vielä.
No, ehkäpä tulevaisuus on tuon näköinen, mutta jos on hyvä gravitaatiotraktori käytössä, niin ehkä sillä voidaan torjua näitä maapallon uhkia. Professori Kari Muinonen.
Se on esimerkiksi joku massiivinen kappale, joka viedään sitten sen asteroidin radan läheisyyteen, ja tämä vuorovaikutus sitten sen asteroidin kanssa ihan gravitaatiomielessä tulee muuttaa sitten sen asteroidin rataa sillä tavalla, että voidaan ikään kuin hiljalleen siirtää sitä pois sellaiselle radalle, jossa ei sitten tätä törmäistä enää tapahdu tulevaisuudessa.
Näin siis professori Kari Muinonen Helsingin yliopistosta. Ja tähän loppuun katsomme vielä joulukuun tähtitaivasta. Professori Markku Poutanen, mitäs nyt sanoisit noista tähdistä? Mitäs siellä nyt kannattaisi, jos nyt sattuisi tähtitaivas kirkastumaan, niin mitä sieltä kannattaisi katsella?
Kyllä se tuossa vähän myöhemmin illalla, niin nämä talven tähtikuviot Orion etunenässä, niin kyllähän ne siellä on sitten se kaikkein hienoin nähtävyys. Ja nimenomaan tuolla etelätaivaalla, kun vähän myöhemmin illalla katson, niin Orion on siellä. Monet tuntee sen Orionin keskiosan Väinämöisen viikatteen. Ja sitten kun mennään tuonne lähemmäs puolta yötä, niin Sirius alkaa nousta sieltä matalalta horisontista. Se on se taivaan kirkkain kiintotähti. Ja oikeastaan voisi sanoa, että talven tähtitaivas, se mikä nyt parhaiten näkyy tuossa, voisi sanoa joulun jälkeen, tammikuussa, helmikuussa. Siellä on etelätaivaalla on paljon tämmöisiä, on kaksoset ja on ajomiestä ja niin edelleen. Niin se on ehkä, voisi sanoa niin kuin vuoden ajoista, niin se on ehkä se kaikkein hienommin ja näyttävimmän näköinen taivas. Ja kyllä tuossa, kun pitemmälle talveen mennään, niin säät sen verran paraan, että kyllä niitä talven tähtitaivaita ehtii sitten katsoa. Mutta näin joulukuussakin, jos vaan selkeä on, niin tuossa vähän myöhemmin illalla, niin sitä voi jo ihailla.
Ja Orionin tähtikuvio, se on tuolla etelän suunnalla?
Orion nousee sieltä iltayöstä sieltä kaakosta ja on sitten etelän suunnassa myöhemmin illalla tai oikeastaan alkuyöstä ja sitten painuu tuonne länteen aamua kohti. Ja sitten kun mennään aamuun, niin tietysti kun tuo yö jatkuu niin pitkälle, tai pimeyttä jatkuu niin pitkälle aamuun, niin siellä ennen aamun sarastusta, niin tähtitaivas on sitten taas semmoisessa asennossa, mitä se on kevättalvella tai keväällä illalla. Eli jos on sitten aamuvirkku ja aamulla sattuu olemaan selkeätä, niin menee ulos ja katsoo, niin näkee sen tähtitaivaan semmoisena, kuin mitä se sitten on tuossa muutaman kuukauden päästä iltataivaana.
Ja Sirius-tähti tosiaan, se on siellä Orionin eteläpuolella vasemmalla alhaalla, ja kuinkas korkealle se nousee nyt sitten parhaimmillaan yön aikana?
Eihän se täältä Suomesta nähtynyt mitenkään kovin korkealle nousi, ja Lapista vielä vähemmän, että kyllä se siinä aika lähelle taivaanrantaa jää, että siinä toki vallan hyvin se näkyy, ei siinä ole ongelmia, mutta siinä on semmoinen hauska piirre, kun se on siellä alhaalla, niin se valo kulkee aina pitkän matkaa ilmakehän läpi, ja sen takia Sirius sitten aika usein kiinnittää huomiota siinä, että se näyttää tuikkivan. Ja tämä tuikkiminen juuri johtuu siitä, että kun se valo kulkee niin tavattoman pitkän matkan tuosta ilmakehän läpi, siellä on kaikenlaisia pyörteitä ja häiriöitä ja tuulia, mitkä taivuttaa sitä valonsädettä, ja sen kun se valonsäde tulee meidän silmään, niin se näyttää siellä taivaalla ikään kuin heiluvan, ja se juuri saa aikaan tämän tähden tuikkimisen. Ja se on ehkä tämä Siriuksen silmiinpistävin piirre siinä mielessä, kun se on niin kirkas. Kyllähän ne samalla tavalla tuikkii sitten nämä himmeämmätkin, mutta kun se on sen verran heikompaa sitten se tuikkiminen noin paljon silmin katsottuna, niin se ei ole niin silmiinpistävää tai niin helposti huomattavaa kuin Siriuksella.
No niin, ja Sirius on vähän hiukan semmoinen sinertävä.
Joo, se on semmoinen sinertävän kellertävä, että se on vähän kuumempi, isompi tähti kuin aurinko. Ja tietysti se eihän se mikään tämmöinen valtavan kirkas tähti noin absoluuttisessa mitassa ole, mutta kun se on kuitenkin suhteellisen lähellä meitä, niin sen takia sitten näyttää kirkkaalta ja on kirkkain näistä taivaalla näkyvistä tähdistä. Ja sitten monet muut tähdet, mitkä on paljon himmeämpiä, ne voi olla todellisuudessa paljon kirkkaampia kuin Sirius, mutta kun on niin paljon kauempana, ne näkyy sitten tietysti tänne maahan himmeämpänä, että sitä tähden kirkkaudesta ei suoraan voi päätellä sitten sitä, että kuinka kirkas se todellisuudessa on, koska se riippuu sitten sitä etäisyydestä, kuinka kaukana se on meistä.
No näinhän se tietysti on, ja näyttävä tähti se on. Se on vähän kuin semmoinen jalokivi tuolla taivaalla. Jostakin erikoisesta syystä niin juuri Sirius näyttää semmoiselta jalokivimäiseltä.
Joo, ja se ehkä osittain myös siitä, että ei täällä pohjoisella taivaalla sillä tavalla tuommoisia kirkkaita tähtiä niin ylenpalttisesti ole, että ne muutkin kirkkaat tähdet on ne kuitenkin selkeästi himmeämpiä. Että sitten kun mennään tuonne ihan eteläiselle pallonpuoliskolle, niin siellä sitten rupeaa näkymään muutamia muitakin, että sitten siellä on oikeastaan tämmöisiä myös aika näyttäviä tähtikuvioita, kuten skorpioni, mikä sitten näkyy sillä eteläisen pallonpuoliskon kesätaivaalla, niin siellä ehkä se Sirius ei sitten sillä tavalla ole enää yksinomaan silmiinpistävä, koska siellä samaan aikaan näkyy muitakin, mutta kyllä se täällä pohjoisessa ja varsinkin juuri se, että kun se jää tuonne matalalla ja on kirkas, niin se ehkä saa aikaan tämmöisen kuvitelman sitten siitä, että se on jotenkin vähän poikkeava tai erilainen kuin ne muut tähdet.
Nythän tähtitaivaalla näkyy tietysti aika hyvin myöskin tuo linnunrata, eli oma galaksimme.
Kyllä, ja nimenomaan tämä syksyhän se on ollut se kaikkein parasta aikaa tuon linnunradan katsomisen juuri siitä syystä, että tuo taustataivas on niin tumma kuin se voi olla. Ja kyllä toki se talvellakin näkyy, mutta siinä juuri se, että jos siellä on vähänkin valoja ympäristössä, niin kyllä ne sitä lumeista heijastuu sinne takaisin taivaalle, ja sen takia se taustataivas on kirkkaampi. Ja linnunrata erityisesti, kun se on semmoinen todella himmeä, utumainen vyö, mikä kulkee tuosta taivaan kannen poikki, niin ensimmäisenä se hukkuu sitten siihen valosaasteeseen.
Mitäs planeettoja on tällä hetkellä näkyvissä tähtitaivaalla?
Pikkasen niukasti tänä loppuvuonna tässä oikeastaan. Siellä on kolme planeettaa siellä näkyy ja kaikki näkyy aamulla. Eli Merkurius, mikä aina pilkahtaa 2-3 viikkoa kerrallaan näkyy, niin se näkyy nyt tuossa joulun aikoihin ja joulun jälkeen uuden vuoden aikoihin niin matalalla auringon nousun suunnalla. Eli aamulla sitten siinä ehkä tunti ennen auringon nousua niin katsoo sinne kaakkoiselle taivaalle, mistä aurinko nousee, niin siltä suunnalta näkyy tuo Merkurius. Se näkyy kyllä ihan hyvin paljon silmin, mutta kun se on niin matalalla siellä, että se vaatii ihan hyvän näkyvyyden taivaan rantaan saakka, ja että siellä ei ole mitään puita tai taloja tai pilviä sitten esteenä. Ja sitten vähän korkeammalla siinä aamuyöllä yhtä lailla niin on Mars ja Jupiter. Mars on vähän korkeammalla ja Jupiter pikkasen matalammalla ja kirkkaampana, että ne kyllä löytyy sieltä, mutta se taas sitten yhtä lailla niin vaatii siellä, että aamuilla hyvissä ja on sitten katsomassa ennen kuin alkaa aamu vaalentua. Siinä on joulukuun puolivälin paikkeilla, niin kuu on siinä aika lähellä tuon Jupiterin ja Marsin suuntaan, että sitten tietysti kuun sirppi on semmoinen hyvä viisari siellä, jonka avulla ne voi löytää.
Eikä kuun sirppi häiritse sitä näiden Marsin ja Jupiterin näkymistä?
Ei, se on jo sen verran pieni se kapea se sirppi, ja sitten tietysti nämä Mars ja Jupiter erityisesti ne on sen verran kirkkaita, että ei ne siihen kuun loisteeseen katoa, mutta Jupiter kyllä se on oikeastaan, voisi sanoa, että se on niin kuin Venuksen jälkeen kirkkain näistä planeetoista, ja se kyllä löytyy ilman muuta sieltä. Mars, mikä on tuolla Neitsyen tähdistön suunnalla vähän korkeammalla kuin Jupiter, ja sitten vähän niin kuin ylös oikealla tuonne länteen päin, niin se on sen verran himmeämpi, että se saattaa sitten helposti kyllä kadota siihen tähtitaivaalle, että sitä ei ihan heti bongaa sieltä, vaikka se onkin vähän tämmöinen punertava, mutta se on sen verran kuitenkin kaikkien tähtien näköinen, että sitä ei ehkä heti huomaa, mutta Jupiterin kyllä löytää sieltä aamutaivalta aika helposti.
Saturnusko ei näy nyt?
Ei näy. Saturnus ja Venus on siellä auringon suunnalla, että ne ei kunnolla näy tässä lähiaikoina.
No niin, ja niitä täytyy sitten odotella tulevaisuuteen, että nähdään ne tulevaisuudessa.
Eli Mars, Jupiter ja Merkurius näkyvät aamutaivaalla. Ja iltataivaalla ei nyt ole mitään erikoista tarjottavana sitten planeettojen suhteen.
No oikeastaan Uranus ja Neptunus kyllä näkyy sillä iltataivaalla, mutta nehän on molemmat niin himmeitä, että ei ne paljaan silmin näy. Ja käytännössä vaatii sitten hyvän etsintäkartan ja kaukoputken, että ne löytää sieltä. Ei ne mitenkään silmiinpistäviä ole, mutta tosiaan, jos niitä haluaa sieltä etsiä, niin kyllä sitä pitää vaan etsiä sopiva tähtikartta ja pieni kaukoputki ja yrittää ne löytää sieltä. Uranus ehkä, no se nippa-nappa näkyy tämmöisenä pienenä läiskänä sitten kaukoputkella katsottuna. Neptunus on kyllä jo melkein sitten ihan yhtä pistemäinen kuin tähti, että se on jo sen verran kauempana, mutta ei sieltä kauhean tämmöistä suurta visuaalista elämystä sitten ehkä näiden katsomista saa.
Joulukuun puolivälissä, 4.15. päivä joulukuuta, niin on jälleen nähtävissä tähdenlentoparvia. Nyt tällä kertaa kyseessä ovat geminiidit.
Se on aina joka vuosi tässä joulukuussa tämmöinen tilaisuus. Ja ikävä kyllä, niin kyllä tämä joulukuu on yleensä niin pilvinen, että aika harvoin sitä pääsee ihan oikeasti katsomaan sitten kunnon pilvettömältä taivaalta. Tai sitten jos on pilvetöntä, niin sitä on sen verran kylmä, että ei siellä kauan tarkene seisoa ja katsoa. Mutta sinänsähän tämä on sääli, kun tämä geminiidien parvi on, voisi sanoa, tämän elokuisen Perseidien tähdenlentoparven ohella, niin tämä on se tuottoisin parvi. Että se on ehkä semmoinen 70 tähdenlentoa tunnissa noin siinä maksimin aikaan. Ja se on kuitenkin aika paljon sillä tavalla, että ei siinä kauhean kauan tarvitse tuonne taivaalle katsoa siinä maksimiyönä, kun siellä jo tähdenlennon näkee. Et normaalisti niitä tähdenlentoja on muutama tunnissa ja siellä joskus saattaa sitten joutua seisoa kauankin ennen kuin sen ensimmäisen tähdenlennon näkee, mutta kun menee tämän geminiidien maksimin lähellä, se kyllä kestää useita päiviä ennen niin jälkeen, mutta se kaikkein vilkkain vaihe on juuri siinä yhden, kahden yön aikana, niin kyllä siinä varmaan jos 5 minuuttia, 10 minuuttia katsoo taivaalla, niin melko varmasti sen tähdenlennon sieltä näkee.
Ja se tulee kaksosten suunnalta, se tähdenlentoparvi?
Kyllä se tulee kaksosten suunnalta, eli ne näyttää tulevan sieltä kaksosten suunnalta, että se on se säteilypiste, mistä päin ne näyttää tulevan, mutta periaatteessa se voi oikeastaan näkyä missä suunnalla taivasta tahansa. Eli se, mihin se sitten osuu ilmakehässä, niin se voi täältä meiltä katsottuna sitten olla aika kaukanakin siltä kaksosten tähtikuviosta, mutta toki kun ne kaksosten tähtikuvio nyt on jotain varanan yläpuolella tuolla illalla ja iltayöstä, niin aika hyvin, jos katsoo sinne etelän suuntaan tai johonkin tuonne etelän kaakon suuntaan, niin se on ehkä se paras suunta, mutta toki sitten jos parempi näkyvyys on johonkin muuhun päin, niin kyllä niitä voi sieltä muualtakin päin taivasta yrittää sitten katsoa.
No niin, kannattaa katsella tähdenlentoja nyt joulukuussa, jos vain tähtitaivas sattuu olemaan kirkas. Ja joulukuu tuo myös mukanaan tähdenpeittoja, eli niitä on nyt sitten useita tässä joulukuun aikana.
Kyllä, ja nimenomaan kirkkaiden tähtien peitto, eli kuu, kyllähän se kulkee radallaan tuossa, me katsotaan sitten tähtitaivaalle, niin kuu kulkee aina joidenkin tähtien editse joka kierroksella. Ja useimmiten on tietysti niin himmeitä, että ei niitä oikeastaan paljon silmin näe tai edes kiikarilla, että siinä tarvitaan sitä kaukoputkea. Mutta nyt tässä joulukuussa sitten sattuu niin, että siellä on kaksikin tämmöistä sanotaan kirkkaan tähden peittoa, mikä näkyy ehkä jopa paljon silmin, mutta tietysti parhaat, jos on kiikari tai pieni kaukoputki. Toinen on Leijonan Regulus, joka on tuossa 8. ja 9. päivän välisenä yönä. No se on oikeastaan aika sopivasti siinä puolen yön seutuvilla sitten. Sitten kun mennään tuonne loppukuuhun, niin se on siellä ihan päivää ennen uutta vuotta, eli 31. päivän välisenä yönä, niin sitten kuu kulkee tuosta Hyadien tähtijoukon läpi. Siellä peittyy niitä Hyadien tähtiä, peittyy sen yön aikana useita. Mutta sitten tietysti kaikkein näyttävin on se, että siellä on tuo Aldebaran, joka on taas kirkas tähti, niin Aldebaran sitten jää myös siinä kuun reunan taakse tuossa aamuyöllä 3 aikaan, että se on vähän sadistisen aikaan sitten se Aldebaranin peitto siellä. Ja kyllähän se aika sillä tavalla, että Aldebaran varsinkin, kun se peittyy sitten sen kuun pimeän reunan taakse. Sitä pimeän reunaahan valaisematonta kuun reunaa ei sillä tavalla edes näe sillä taivaalla, ja tähti vaan yhtäkkiä katoaa. Ja sitten se tulee, jos on tämmöinen keskinen peitto, että se suunnilleen sitä kuun keskeltä menee, niin se on noin tunti, minkä kuu kulkee oman läpimittansa verran taivaalla. Noin tuntia myöhemmin se putkahtaa sitten sieltä kuun toisen reunan takaa näkyviin. Että ennen erityisesti juuri tämmöinen, missä se tähti peittyy sinne kuun pimeän reunan taakse, on aika näyttävä, koska se yhtäkkiä tämmöinen kirkas tähti vaan näyttää ikään kuin katoavan. Että jos sitä pystyy tuommoisella pienellä kaukoputkella seuraamaan, niin se ehkä on kaikkein näyttävin juuri semmoisella.
Ja se tosiaan näkyy selvästi, että se kuu ei ikään kuin valaise niin paljon, että se häiritsisi sitä katsomista.
Ei, ja varsinkin tässä tapauksessa, kun se on jo tämmöisenä suhteellisen kapeana sirppinä, niin tämä on nimenomaan juuri se paras hetki. Aika usein sitä saattaa olla niin, että se esimerkiksi täyden kuun aikaan, tai sitten se menee sen kuun kirkkaan reunan taakse, ja silloin tietysti se on jo, se ei ole enää niin näyttävä, koska se kuu todella vähän siinä häikäisee ja valaisee sitä taivasta, mutta juuri tämmöinen vähän kapeampi kuun sirppi, ja kun se menee sinne pimeän reunan taakse, niin se on ehkä se kaikkein paras yrittää katsoa näitä. Tietysti nämä ajat välillä ei sitten ole oikein parhaita mahdollisia. Tämäkin on sitten tosiaan aamuyöllä, mutta niitä hyadien himmeämpien tähtien peittoja siinä on kyllä sitten silloin jo iltayöstä, mutta ne on taas paljon himmeämpiä, että ne ei ehkä sillä tavalla ole niin näyttäviä enää vielä.
No niin, siis tähden peittoja tiedossa tässä joulukuussa useita kappaleita. Hyadien tähdet peittyvät 30.–31.12. kuun sirpin pimeän reunan taakse ja myös Aldebaran silloin yöllä, noin 3 yöllä. Kuten hyvin sanoit, että sadistiseen aikaan, niin toivotaan, että silloin on kirkasta, että näitä voi seurata sitten. Nyt, hyvät kuuntelijat, tämä on viimeinen kuukauden tähtitaivas, jonka teemme professori Markku Poutasen kanssa, joka on juuri valittu Ursan uudeksi puheenjohtajaksi. Onneksi olkoon, Markku Poutanen.
Kiitos, kiitos.
Mitenkäs aiot Ursassa toimia?
Kyllä varmaan tässä täytyy sitten katsoa tätä tiedotusta ja julkaisutoimintaa ja muuta, että miten sitä voidaan edelleen kehittää. Kyllähän tässä tietysti tullut Ursassa oltua enemmän tai vähemmän 70-luvun alkupuolelta lähtien, että siinä mielessä ei mikään ihan outo yhdistys itsellekään.
Ja sehän on hyvä yhdistys, tämä Ursa.
Kyllä, ja suosittu. Siellä on noin 18 000 jäsentä. Eli se on todella, voi sanoa, että Suomi on yksi näitä tähtiharrastuksen kärkimaita maailmassa.
Näinhän se on, ja täällä voi tähtiä katsella hyvin. Kuinka pitkään olet nyt tehnyt tätä tähtitaivasta radiolle? Aika pitkään olet tehnyt, sen tiedän, mutta en muista sitä lukua tarkalleen, kuinka monta vuotta.
Ei tullut sitä alkua merkittyä muistiin, mutta muistikuvan mukaan tuolta 80-luvun ennen puolta väliä. Eli kyllähän tässä on tullut jo sitten 80-luvun puolesta välistä tähän, niin useampi sata näitä lähetyksiä tehtyä.
Ja samalla olet siis seurannut tosi aktiivisesti näitä tähtitaivaan tapahtumia ja todella aktiivisesti kertonut niistä meille kaikille, minulle ja kuuntelijoille. Tätä on ollut tosi hauska tehdä yhdessä ja tässä on vähän kaihoisat tunnelmat nyt.
No niin, mutta pitää keksiä jotain uutta tilalle. Ja tosiaan kyllä tämä itsellekin sillä tavalla on ollut mielenkiintoinen harrastus, että tässä tulee vähän niin kuin pidettyä silmällä sitä, että mitä tuolla taivaalla tapahtuu ja mitä kaikkea siellä on ja mitähän tästä voisi kertoa, niin kyllä se sillä tavalla itsellekin on ollut tämmöinen tärkeä tilanne ja tilaisuus, että pysyy vähän kärryillä siitä, että mitähän tuolla ylhäällä on menossa.
Näin siis professori Markku Poutanen, joka tässä kertoi vielä kerran kuukauden tähtitaivaasta. Tiede Ykkösen väki esittää hänelle suuret kiitokset hienoista tähtitaivashetkistä ja todella pitkästä yhteistyöstä. Kuunnellaan tähän loppuun vielä, miten hän neuvoo meitä kaikkia tekemään.
Katsokaa taivaalle, kun menette ulos, sieltä näkyy kaikkea. Revontulia, tähdenlentoja, mitä tahansa, mitä ei nämä vuosikirjat ja tähtikartat välttämättä kerro. Kyllä se omat silmät on sitten yleensä se paras tapa seurata tähtitaivaan tapahtumia.